Mēs esam sapulcējušies visi, 100%, laiks ir.
Pirmais punkts par godinājumu štata sarakstā un ratifikācijā un papildus finansējuma piešķiršanu. Esam saņēmuši Pāvils vidusskolas direktors Marijas Rolmanas iesniegumu par godinājumiem Pāvils vidusskolas ratifikācijā, veicot grozījumu skolas mās darba algas likmē, atbilstoši ārstniecības personas trešā amata kvalifikācijas kategorijai. Un Vērgales pagasta pirmskolas izglītības iestāde Kastanī iesniegumu par papildus finansējumu piešķiršanu pirmskolas izglītības skolotāju nodrošinājumu. Mēs varam konstatēt, ka Pāvils vidusskolas skolas māsai darba slodzi vajadzētu samazināt no 3,5 stundu darba nedēļā uz 27,75 stundām darba nedēļa, un darbinieci ir piekritušiem izmaiņām. Un lai Vērgales pagasta pirmskolas izglītības iestādes Kastanīca īstenot vispārējo pirmskolas izglītības programmas, kā to paredz valsts pirmskolas izglītības vadlīnijas, nepieciešamas papildus 2,4 likmes pirmskolas izglītības skolotāju nodrošināšanai. Un, diemžēl, Kastanīša vadītāji nav iesniegusi finanšu aprēķinu papildus finansē nepieciešamas pamatojumi, bet viņi to solījās izdarīt un pārēķināt. Tā kā, šīs jautājums būtu tas, kā mēs lemjam, bet visticamāk, tas lēmums tāds būtu nepieciešams un sagaidīt no viņas attiecīgi to finanses daļu pārreikumu pēc tam.
Un to varētu izskatīt jūnija sēdē, ne?
Jā. Visticamāk, sagaidām, lai viņi iesniedz to finanšu pārreikumu un tas viņa ticamāk, ka jūnijā mums tas būs jāpieņem.
Jā, es teiks, nav jau viņš tā kā 1. septembrī, jo Vērgalē pakaļ bija iestāžu vadītājs atpulcis šeit pār. Un Vērgalē ir 22 bērni maziem grupiņam, fantastiski, loģiski, 22 bērni sāks startēt, tad trūkst slodzes, bet tas ar 1. septembrī tas teiks.
Tieši tā. Tagad attiecīgs, viņai esam uzdevuši mājas darbiņu, ko viņi solīja sagatavot uz priekšu un attiecīgi tā gaidām no viņas to iesniegumu. Tad otrais paragrāfs par grozījumiem degvielas limitos. Doma izskatīja Pāvils novada būvvaldes vadītāja Brunberga iesniegumu par grozījumiem degvielas limitos Pāvils novada būvvaldē. Un konstatēja, ka sakarā darbas slodzes samazināšana būvvaldes būvinspektoram Guntam Jaudāmam papildus pienākums veic būvvaldes vadītājs Brunbergs un lietvede Vaci Baumann. Darba pienākumos ietilst būvvaldes kompetenci ietvarošo objektu apmeklēšanu klātienē Pāvils novada administratīvajā teritorijā. Mums bija esošie limiti, kā viņu apstiprināt, un attiecīgi šī brīdīte no tālāk ir paredzēt limitu pārdali no Guntara uz Jāņa un uz Daci. Visticamāk, ka būvvaldes vadītājs savās kompetences ietvaros redz un zina, kuriem kā ir, uz kuru pusi jābrauc vairāk, tad attiecīgi atbalstam būvvaldes vadītāju iesniegumu un pārdalam Ragijos limitu. Jā, piekrītam visu?
Jā.
Tālāk, trešais punkts, par pašvaldības budžeta izskaitāmo īres un nomas maksas dzēšanu. Nomas, tad arī novada doma izskatīja zemes lietas speciālistu Andris Brūkas iesniegumu par pašvaldības budžeta izskaitāmo īres un nomas maksas dzēšanu. Un atbilstoši likumam par nodokļiem un nodevām, Pāvils novada doma veic Pāvils novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvais aktos noteiktās kompetences ietvaros. Un saskaņā ar likumu par nodokļiem un nodevām, nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas, dzēš fiziskajai personai, nodokļu maksātājiem, viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas. Un attiecīgi mums ir trīs personas, kuras ir mirušas, un ir izveidojušies nelieli parādi, kopskaitā bija pārpat 30 eiro, nemaldos, ja?
Jā.
Un, attiecīgos parādi dzēšam, lai nekarājā bezgalīgi.
25, 27 eiro.
27 eiro, pie 30 eiro tā arī bija.
Jā.
Labi, tad par to arī esam vienojušies visi.
Skaidrs, tālāk, paldies, tālāk par telpu nomu. Kam tajā izskatījām Karīnas Drišlikas iesniegumu par telpu nomu, lai es ielādu 10, ka viņi vēlās vienu no bijušajām sātās palīdzības telpām iznomāt savām mākslinieciskās darbības vajadzībām. Un lemjam, kad piekrītam, slēdzam līgumu, bet līgumā tur ir jāizlabo jautājumu. Visiem jau bija aizsūtīts arī līguma projekts. Ja? Pagājušā reizē komitejām mēs lēmām, kad ir apvedam jānodrošina tur starpskaitītājs elektrībai un ūdens skaitītājs, ja? Lai mēs varam iekasēt precīzu summu par elektrību un par ūdeni, jo tas sākotnēt ar līgu projektu, tā nevis paredzēts. Bet tā tad...
Jautājums par šī, kas, ja? Kas notiek ar apkuru viņai?
Nu jā, acīm redzot, apkuru proporcionāli platībai arī jādala uz viņu.
Bet vai tas eiro 42 nevar visu apkuru?
Tur bija višķiņa citādā. Anustāda sagatavojusi pēc mūsu noteikumiem 43 centi par kvadrātmetru. Mm-hmm. Bet ātrējiem un Inga Vītola maksā to eiro 42, ātrie vēl maksā plus, bija vēl viena summa.
Ātrie maksā par kopšanu, par slaucīšanu arī. Mm-hmm.
Jā. Tur bija vēl kaut
kas. 0,70.
Kopā tur, man liekas, sanāca 2,50 par kvadrātmetru.
Ātrējiem. Tāpēc, kad viņiem ir apkopējis uz mums, ko Zinčenko veids apkopēja funkcijas. Mm-hmm. Šeit ir iekšā tajā cenā gan noma, gan apkuri. Tā kā ir ārstiem, tā kā ir Vītola.
Kas masāžas. Ir ar grūžiem?
Es diez vai viņi...
Grūžiem bija proporcionāli.
Tur lai viņi atsevišķi slēdz līgumu pa grūžiem.
Ko? Viena pati?
O, kāpēc ne? Vienu uz mēnesi maz kontaktu. Kur ir problēma? Līgumā ieturam iekšā, ka grūžas pat?
To
Jūs pats ja
nekāpēc mums jābūt savu vidu
tā? Tad jūs mājās var
paņemt. Tas nekā liela apjauņā nebūs
savu kontaktu. Atkarībā, ko viņi dara. Ja viņi dara to, ko viņi darīs, tad ies kā viņi to grūžu.
Nē, nu to, ka ar to pakalpojums niedzēja viņus
lai dzēt. Nē, viņš nekāpēc savu vidu.
Mēs gan ārstiem pieskādām atsevišķi pārbāk par grūžiem.
Jā, bet te viņi pat paņem konteinerīt uz mēnesi.
Jā,
tā. Nolēdz,
jā?
Jā.
Tālāk par grozījumiem 28. marta Pāvils Novada domas lēmā par zemes gabalu ierakstīšanu zemes grāmatā Pāvils Novada pašvaldības vārdu ir runa par īpašumu Zinča ielā 109, kam pēc uzmērīšanas, es pareizi saprotu, ir mainīsies platība. Platība tā tad ir 0,14,14. Hektāri 1414 kvadrātmetri. Nu, es domāju, tur ir daudz formāli,
jā? Tik tu bija tā startība?
Es nezinu. Kaut
kāds šausmīgi minimāli. Atkal mums būtu trauks, jā?
Nu, tur... Jā, cik ir... Nu, jā, nu, te ir bijis 1959, bet tas ir pirms mērīšanas, bez mērīšanas. Tā startība ir pilnīgi saprotama. Un attaisnēm, jā? Tātad šī platība ir uzmērīta, ka tās arī paliekam, jā? Par personās deklarētās dzīves ziņu anulēšanu ir saņemts iesniegums par to, kad īpašumā Sīmaņa 1 vēlos pagastā deklarētas, bet nedzīvo divas personas. Personas ir mēģināts sameklēt ar vēstulēm, vēstuļu. Vēstuļu atgriezis atpakaļ, tātad no pasta viņas te nav atrodams, ilgstoši nedzīvo, un, protams, īpašniekam ir tiesības lūgt, lai viņas tiek izdeklarētas, un mēs arī šo viņu lūgumu atbalstam, jā?
Jā.
Par uzņemšanu dzīvokļu rindā ir saņemts no Sakas ielā 6-9 pālos, tad dzīvojušas personas iesniegums, kurš pārlēs pāri divas lapas. Jā, par te gan ir, te ir izlabots tāds vakar epas, tā bija pālosts pie kastanītes pieminēts. par kastanīšu vadītājas iesniegums par lūgumu slēgt pašvaldību jūta. Nā, šajā tekstā, jā, pareizi tekstā ir pāvots, joprojām. Kad ar lūgumu slēgt, atļaut slēgt jūlijā bērndāžu izmantot atvaļinājumus darbiniekiem un veikt remontus. Nu, tā kā noskaidrojās, kad gribētāji uz bērndāžu nav šī mēnesī, ja? Ne pālostā, ne pašā vērgalē, tad arī atbalstam viņu iesniegumu. Ja? Par uzņemšanu dzīvokļu rindā. Saņems iesniegums no Sakas ielā 6-9 dzīvojušas personas ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā. Viņam it kā dzīvoklis ir, kurā viņš nevēlās vai negrib turpināt vai nevar turpināt dzīvot. Nu, mūsu iedzīvotājs viņš ir un uzņemam viņu rindā. Ja atbrīvosies kaut kas piemērot. Tālāk jautājumi, trīs jautājumi par zemes nomas līguma pagarināšanu. Vispirms par nomas līgumu, kad zemīte 0,01 hektārs Rīvās, ja, mazdārziņu vajadzībām. Ir priekšlikums pagarināt nomas līgumu līdz 14. Gadam, 10. jūnijam uz 5 gadiem. Tātad jāmaksas kārtība.
14. Gada līgums, tā kā ir līdz 14.
Nē, bet jā, līdz 24. atvainojās. Jā. 10 gadiem. Jā. Vienošanās projekts klāt ir par nomas līgumu pagarināšanu. Mhm. Šai pašai personai ir, vai ne, šai pašai nesaprienojas, ir dāls, jā, ir otrs iesniegums par lauksainiecības zemi, 1,5 hektāra platībā, ķenča, līkums, jā, pašvaldības zemi. Tāpat 14. Gadā slēgts līgums un tagad ir priekšlikums līdz 24. Gada maijām un 10 gadiem pagaidināt. Tāpat platība, jā, vienošanas līgums. Un trešais ir zemes nomas līguma termiņa pagarināšana vienai personai divi līgumi un, ja nemaldos, kad arī divi atsevišķi zemes gabaliņi. Tātad nokamies divi hektāru platībā, tā ir Rīvas Katlumāja un trīs hektāru platībā īpašums Ganbas. Jā. Piekrītam, jā. Tur pie abiem līgumiem ir vienošanās ar līgumu grozījumiem. Tālāk par zemes nomas līgumu pagarināšanu vēl 4. Jautājums, tas ir par īpašumu Ausekļi. Situācija līdzīga, 2009. Gada līgums. Un priekšlikums pagarināt viņu atkal uz 10 gadiem. Šī īpašuma atrodas īpašnieka, personas īpašuma esoša dzīvumā māja. Tātad ir jaunīgs pavācis līguma pagarināt. Paldies. Par zemes nomas platības palielināšanu. Šeit ir jautājums par biedrību Ziemeļpīte iesniegumu. Kuru vēlās Ziemupes stāvlaukumā zemes gabalu nomas līgumu palielināt no tās daļas, kas viņiem bija nepilni četri hektāri laikam, jā. O, viņi vēlās iznomāt 3,5 hektāri, tad bija iznomāt visu zemes gabalu 9,53 hektāri. Platībā. Uz komitejas sēdi man bija tāds e-pasta formātā viedoklis no Vitrupa Jāņa, no pašvaldības pārvaldes vadītāja. Tagad viņš ir iesūtījis mums šeit rakstiski, ja? Nu, tas, ko viņš man rakstīja e-pastā, tas bija tāds drusku atšķirīgs, bet principā viņa viedoklis ir tāds, ka viņš neredz kādai vajadzībai tā zeme tiks izmantota, tas mešs, un viņu iesniegumā arī nekas konkrēts nav minēts, ir tikai teikts, ne, tas no tas, atvienojas, 14.
13.
Turismu piedāvājumu paplašanāšanā Ziemupes Jūrmalas tālākumā. Tas arī ir viss. Pēc Jāņa viedokļa tur nav sakārtot tā teritorija, ko viņi iznomā. Šī te.
Ir esošā,
ja? Esošā, jā. Kas ir patreiz nodot viņa lietošanā, tur ir pietiekami daudz piegružojums, pielūžņojums. Jānis ieteica, varbūt, ka var šo te stūri piedāvāt papildus, nu, un šī ir robeža visam zemes gabalam, te ir mešs vienkārši jaunāmas, jā. Vai tas viņiem ir vajadzīgs? Nu, viņi būtu patiecībā kopjām vai pašvaldībai, tur ir mešs pats prasāts pēc kopšanas. Vai viņiem ir nepieciešamība viņu dot? Es nezinu, tas vēl jālēm. Lēmu projektā ir ierakstīts,
ka mēs... Viņi to priekšu?
Kaudz?
Es atvejos nebija pie komitejas, vienkārši. Nu, beidzās vasarnieki, tagad
jā, te beidzās vasarnieki, tas ir celiņš, un šitā ir vecā kolhoza stīga, un šitā ir tā jaunā dabās pusē.
Un šī tā teritorija, ko viņi it kā
ir papildus klāt.
Līdz vasarniekiem?
Jā, līdz vasarniekiem. Mēs ar Jānis spriedām tā, ja viņi tur taisa rūķu pie tur kaut kādas takas grib veidot, nu, necērtot mežu, viņi to visu var darīt arī šeit, tas ir pašvaldības mežs, vai tāpēc ir vajadzīgs līgums, nu,
nezinu. Būtībā šī teritorija pilnīgi nekas jau šobrīd nenotiekās.
Tur nekas nenotiek, tieši tā, tur nenotiek nekas.
Bet tā būtu tā teiklājums, vai
nu koncert,
vai no kaut ko, nu.
Es pirms kaut kāds šeit, vispār, netiek kā iespēja.
Nu, nekas tur nav, nekas, jā.
Nu, labi, šeit kaut kāds.
Te ir nedaudz retāks, te vieglāk iespēja kā.
Nu, tur nav viss retāks, tur ir jaunāk kokas. Jaunāk, biezāk būtu tur vairāk. Būtu jau biezāk.
Tas ir meitenēm kaut kādu vīzi, ko ir
taisa. Jā, viņas tā pat rīgs tur kaut kādu taku veidot, kāpēc viņas...
Nu, es domāju, ka takas viņi var veidot arī bez līguma.
Ja nu, bez līguma, ja viņi grib kaut kādā Eiropas nav, tad viņi
nevar. Tādu viņi nevar, jā, bet šeit iesniegumā nav nekas konkrēti.
Varbūt man ir konkrēti par to kaut kāds tiešām koncepciju vai redzējumu, ko viņi domā, vai par soliņa, vai mērkaķu drastas, vai nu, es esmu
fāni. Jo zinot, kā ar šīm metanēm mums nekonkrēti reizēm iet, tad es domāju, ka tad tiešām
nevajās arī.
Papildus
informācija, redzējumu par to teritoriju attīstību.
Vēl jau vairāk, ja Andris saka, ka ir tā kā prasāt koku.
Es
pašu no sakotu.
Jā, jā. Kāpēc nav tas ašos? Es izmantots jau, kāpēc mēs neko nav darījuši.
Nu, šajā pusē vēl pēc tam, tad vispār šeit ir kaut kur, kuriem ir tā tagad tas jaunais kontenders nolikts, jā? Un tā, un te kaut kur viņiem ir tā
pirtiņa. Šeit ir mājiņa, šeit ir laukums.
Un te tā pirtiņa uzīvē, ja kaut kur kā viņi ir. Bet šeit tālāk, nu vispār.
Tur nekas nav nekos.
Šeit ir piemineklis kaut kur, ja?
Nu, šeit varētu būt piemineklis,
apmēram.
Tas ir laukums, tad te ir piemineklis.
Un cik te ir attālums, apmēram, tikai metri? 200 noteikti, nemēram, cik tas plāna rupi.
Jā, 200 varētu būt, jā.
Nu jā, ja te ir... 40, 30, tad būs kāds 50. Tur noteikti nekas šeit nenotiekās.
Nu, tur nekas nenotiek, jā, tieši tā. Tā tad lēmumā ierakstīts atteikt, nu, mēs...
Nē, varbūt
pamatot
nepieciešamību un uzdot sakopt esošo nomāto teritoriju.
Sakopt šo teritoriju un uz jūniju, tad sagatavot kaut kā informāciju ar vīziju, kas tu domās darīt.
Tiešām jau labi zina. Nē, ir ideja tiešām. Idejas, lai darbojas.
Jā, ir darbojas, bet nu, tā patiek, kā...
Papildus informācija, jā, ko...
Tā, šito es pieliku, šito klāt, paliek lietā. Labi, tad norunājuši. Paldies par nekustamā īpašuma sadalīšanu. Jūs saņemt iepras iesniegumu no īpašnieks.
Bet kāds ir tāds ar to?
Atvēlis pārskiet pārējās.
Jā, es neļostēju.
Es atvainojos.
Kas droši ir to kurs, jā?
Jā, nu šeit ir sērkloba iesniegums par koka vilni. G. Zintara ielā, viens B mūsu piekritīgajā teritorijā. Tā. Patiesībā mēs jau nopriecājāmies, ka tas būtu baigi labs variants komitejā. Ir kā idejas, ka atbalstījām visu to, bet Gulgalde
prasa
izstrādāt detālu plānojumu un šo lietu pagaidām. Pagaidām noērē. Man jau gan liekas, ka tas to koka vilni varēja nosaukt arī par bērnu rotaļu laukumu. Zem tās ailes varbūt viņi arī aizlaist.
Atpūtas vieta arī tā ir.
Jo it kā viņš pieļaujās. Es nezinu, olis tu runāja, tu runāja.
Tas labi runāja. Varbūt ir runāja. Jā, tāds, jā. Viņš saka, ka tas būtu precedents, jo tā ir krasta kā aizsardzosla. Un bērnu rotaļu laukums viņš nav. Un arī atpūtas, viņš saka, tad tikpat labi jums var nākt prasīt tirgus ielā, kalnu ielā un tā tālāk, ja spēles noteikumi tiek grozīti. Un šis būtu precedents, lai nākamreiz nu, palēst tos drožu saļā un pašiem radīt problēmas.
Nu jā, bet, nu, bet šādi mēs ejam uz tādu aizliekšanu. Patiesībā pilsēta jau patiesībā attīstības nolokā būtu labi, ja tādas vietas būtu vairāk.
Un kāpēc tirgas ielas galā un kalnijas galā nevarētu arī būt šādas lietas?
Nevar jau, nav teiks, ka nedrīkst būt, ja jāizstrādā detālu plānošanu. Jo šitie arī nav korekti atteikt, iznomāt, nē, te ir izstrādāt detālu
plānošanu.
Jā, mēs neatsakam, bet viņam ir jāspēr soli. Bet izstrādāt detālu plānojumu, ja viņš gribēja uz dažumus uz 3 mēnešiem, tad tie 3 mēneši pāries papīrs kārtoja.
Nē, nu labi, tad viņa tā arī...
Izstrādāt detālu plānojumu, mēs esam gatavi iznomāt zemes vienu, vai uztaisa arī to, un to mēs atteikt. Nu, skaidrs, ka viņš atteiksies pats jau šeit izstrādāt. Viņš tajā īsā laika posmā, kaut gan ja viņš teica, ka viņš arī varētu pat atstāt uz ziemu, un kaut gan ziemā viņa iezvaikās izmantot, tad tas jau ir, nu,
Okay.
Mm-hmm. Skatās pēc būvniecības klasikā, un viņš ir skurpulos, pietrājas tam klāt. Viņš nesaka, ka nevar likt, var likt, bet jāizstrādā vietā klāt.
Sezonas rakstura, pakalpojuma objekti.
Jā, īstenībā tajā, nu, vispār laukumā stadionā tur jau pat īsti nemaz nav, nav kur viņa nolikt.
Nu, vietas tur ir.
Nu, labi, varbūt arī.
Nu, ir, bet tas ir atkal savādāk. Tur jau tie
cilvēki, kā viņi... Tieši tādi, ja sērpingam ir tā jūra, tad visiem prasās, vai kas tur atrastos. Un stadionā tur ir futbols, basketbols, tenis un cits lietas.
Sērpings, tas ir viens no tiem. Tie, kas vietos to laukumu, tie jau pārstāvāt.
Viņi tur ir.
Ir tamī galā, jā.
Aktīvā.
Pārstāvāt tamī galā. Nu, tad varbūt, kad saistībā ar šo jautājumu, tad ir jādomā arī par Šneideru laukumu. Es nezinu, man jau personīgi liekas, ka tikpat labi šādu objektu varētu likt arī Šneideru laukumā, kas patiesībā ir miris, kas ir pilnīgi tukša vieta. Neizmantots un nevienam nevajadzīgs būtībā. Tas varbūt arī viņiem vairs nepatīk.
Viņš varbūt viņš nav stacionārs, bet...
Amir, te jau nav, ka būvaldē patīk un nepatīk.
Nē, nē, es domāju, par tiem prasītājiem, ko varbūt nepatīk. Nē, par būvaldē, nē, es saprotu, viņš turās stīgi, jā.
Bet aicinu, varbūt Dagna aicinu, lai uztaisa vēl ne tikai vilni, bet uztaisa vēl kaut ko klāt, kā kompleksu, kur bērniem atpūta laukums, vēl kaut ko citu kādu rotinu laukums klāt un noformē to šādi.
Bet
nu, lai papildinu
vēl kaut kādām detaļām.
Jā, vēl papildinu vēl kaut kādām citām detaļām. Un ko spēlē spēlēties ar no atpūtas vietu laukumus, un tas ir kā kompleks, ne tikai vēl, bet izpērāk. Es ieteiku parunāt gan ar Dagni, parunāt gan to, ka tu varētu, lai viņš pateist to plašāk, ne tikai vilni, bet uzteiktu kā plašāku, un tad es kompleks, kā vesela vienība varētu izvietoties.
Un varbūt, ka tiešām tad varbūt runa arī par to Šneideru laukumu.
Es neviem, Šneideru laukumu zem klusējas, es redzēju
man Anu. Es neklusēšu. Es gribēju pateikt, jā, ka vienkārši Šneideru laukumu iedzīvotājs sarosījušies paši kā tādi. Mums bija viens cits pasākums un ir ideja satikties un pašiem izdomāt, kā paši iedzīvotāji, kas dzīvo Šneideru laukumā, grib redzēt šo laukumu. Un atrast savu konceptu, vīziju un redzējumu. Arī šāds vieglas konstrukcijas vilnis, jeb trenežieris, jeb velosipēda tāds celiņš, kas iekļaujas vidē, ir arī vienu šiem idejām. Mm-hmm. Mēs 6. jūnijā tiekamies ar šiem cilvēkiem, pēc tam došai nāksim šo redzējumu uz domu un izstāsim, ko mēs tur redzam. Mm-hmm. Tā kā pilnīgi absolūti.
Gribēju teikt, jā. Tas viņi vakar tikai apstīkušām. Tur skaidrs, ka tur daudz ir no tās Marks tabaks, ko viņi taisīja. Bet arī papildās no zārvai tūtā. Es nezinu, kurš, bet man liekas, ideja ir forša. skaidrs, ka tur vajag naudas, bet, bet nākotnē viņu var atdzīvināt tādu, kā, nu, mans redzējums ļoti patiks, pasagodīgs. Jā, jā.
Ir vēl radušās vēl papildus tam, kas jau var aizsūtīt. Andi ir iesaistīti arī mūsu ainu arhitektu. Jā, jā.
Nu, bet tādēļ šitas arī var būt viens no tiem objektiem, kas...
Jā, 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 viņš var viens no šiem objektiem, kas ir vieglas konstrukcijas. Kā iepriekš bija runa par šo betonāto milzīgu bļodu, par tādas, man, man pat neinteres, bet šādas vieglas konstrukcijas, kas tur iekļaus ainavā, perfekti, ir kā vienā no kvartāliem, kur aktīva atpūtas iespēja.
Tādā mūs tikai līdz tam sestajiem jomiem vajadzētu arī ar to brits kontaktēties, uzklausīt arī viņu viedokli, vai viņam tas, vai viņam visi vien
Viņam vajadzēja pie durvīm.
Viņam vajadzēja
pie durvīm. Visu roku nospurnēs un nav kokējis, tad mēs gājām ārā. Viņš tīpaši to zemes gabalu esiņam ieteicam godīgi. Lietam tur, tur brīvs zemes gabalu, bet arī nezināju, ka tur tādai lietai vajag netālis protams pasakot. Es ņem piedāvāju stādīju, un es saku ēpēju, saku, nē, man vajag maksimāli tu, bet es šeit labu piedāvāju, arī viņam būs interesants, jā, bet... Tas pilnīgi cits, ko, ko Šneider laukumi tie, tie ļaudi tur domā, bet man...
Nu, bet Šneider laukums ir īstenībā viņa klubam ir daudz tuvāk nekā, nekā stadions.
Nē, mums
tas
viss
ir visapmācība.
Viņiem šogad tā vasara vispār tur būs sabojāta, jo ne tur iebraukt var, ne,
nu, jā, jā.
Tur ieiet tikai no muzeja pakaļ puses var.
Bet viņš šogad patiesībā vispār.
Viņš, jā, viņš jums cilvēks aptiec, viņš jau tur stāv.
Bet tā lai viņš
stāv pie muzeja tā, pie tā stāršu
ķomtai. Bet kāds vēl idejas, vēl varianti? Nav citu, jā?
Pirmiem datus liek visu.
Nē, viņš uzliek,
nevajag nezinu. Jā, tas Pāvils teikt kaut kā piedienu, un viņš paplašīja, nekārši, nu, neoliek tikai vilnu, bet prasam, viņš vairāk, viņš uzrakst izsniegumu, padomā,
ko
viņš
pieliek klāt,
viņš pieliek klāt, tikai vilnu, bet viņš pilnveidoja savu piedāvājumu, kad viņš redz to vairāk šādi tādi, un tas ir atpūst laukumus ar bērnu rekā laukumus un tam līdzīgi.
Es nāku no Pāvils arī uzstādu
detāli.
Jā, nu, tad tā arī palabojam to lēmumu, jā.
Jā,
Bet šogad mēs šogad jūs varētu
darīt. Nu, šogad viņš to neizdarīs, tas ir skaidrs. Nu, tas arī varbūt
nav. Bet viņi jāizskaidro, ka viņš to kā darīt. Mēs neinākas
skaidrs
strādā, ja?
Labi, tālāk 15. Es sev centīšos vairāk pārnelekt, ja?
Jā.
Āmis Brūklis ir iesniegums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu pašvaldības piekritīgai zemē dzelzceļa ielā 20. Tie ir... Mazdārziņi aiz, aiz lielajām dzintarielas mājām, kur šim skaitījās daudzstāvu apbūvi, un, un kur patiesībā ir daudzstāvu dārziņi, un izmantošanas mērķi, priekšlikums noteikti pagaida atļaut tās zemes izmantošanas sapņu dārziem. Ja? Piekrītam.
Ja?
Paldies par nekustamā īpašuma sadalīšanu. Īpašuma graudiņi. Īpašnieces iesniegums, viņi vēlās sadalīt, sadalīt īpašumu, atdalīt nost trīs atsevišķus gabalus, meža gabalus, jā, ar attiecīgajiem kadastra numuriem un platībām, ko es varbūt nepārlasīšu, o, atdalāmajām zemes īpašumam piešķirt nosaukumu tā, kur nu bija.
Purināja.
Purināja, jā. Un lietošanas mērķis ir mežsaimniecība un, un paliekošais paliek lauksaimniecība. Māja, jā. Jā, tā, labi, paldies. Tālāk par zemes ierīcību projektu apstiprināšanu. Šeit ir runa par Vergavas pagasta rudzīšiem, kur ir sadalīts īpašums. Pēc klāpjot tās skēmas tev redzēt, atdalīta nost puse īpašuma, piešķirts nosaukums rugāji, un abiem zemes gabaliem pēc sadalīšanas paliek saimnieciskā darbība, lauksaimniecība. Paldies tālāk par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iedzīves atļauju, Latvijas valsts meži vēlās turpināt izmantot Brāncis Milšu karjeru saļiena rīva. Izpēte tur ir veikta. Ir nepieciešamās atļaujas ar dabas aizsardzības institūcijām. ko es varu redzēt. Ir schēma šeit. Lēmums varētu skanēt izsniegumus atdāju. Tā mums ir vairāk, zinām, mērā formāla lieta. Jo viss pārējā dokumentācija ir sagatavota. Ir atdotošana.
Jā?
Paldies. Par Paulus novada pašvaldības 19. Gada 25. Aprīļa sēstošana noteikuma numuru 3 par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaits kārtība Paulus novadā precizētā projekta apstiprināšanu. Līdz aizsardzības reģionālās attīstības ministrija atzinumā izteica iebildumus un priekšlikumus par, par šiem noteikumiem. Un šos iebildumus un priekšlikumus nepieciešams izvērtēt, konsultējoties ar SEO Paulus komunālās izņēmumus un Vēgavas komunālās saimniecība. Un līdz ar to ir liederīgi atlikt jautājumu izskatīšanu uz jūnijas sēdi, jo šobrīd tas nav sagatavots. Es arī tikai tika saņēmis 24. Datumā. Ja atzinot patiesībā 24. Datumā rakstīts, viņš pienāca vēl vēlāk. Tā, tālāk par Šneidera laukuma 11 telpu nomas līguma pagarināšanu vai nepagarināšanu. Komitejā bija ieradušies pārstāvumā šīs biedrības dažādas paudzes par dzīvi. Mēs uzklausījām viņus. Ir arī, arī rakstīs, ka atsūtīs, tur tas tā viņa vīzija. Nu, viņa uzstāšanās, mums tur nebija klāt, bet mums viņa tādu īpašu pārliecību neviesa. Pagājuši ceturtdien, jā. Ir diezgan nu, kaotiska runāšana. Nu tā, es tiešām nezinu, ja tur ir cita varianta, citi varianti, kā šo ēku izmantot liederīgāk, tad varbūt, ka tomēr nav.
Es gribētu piekļuvēs, es arī, nu, ko Zane rakstīja par attiecīgā, par, nu, veiktiem ieguldījumiem nomas īpašumā, ja mēs to līgumu laužam, jurists atbilde nebija pilnvērtīga, nebija pat līgumā paskatījusies. Nu, tā, principā, nu, tā formāla atbilde, ko jurists varēja pajautāt nomas līgumu, izvērtēt un paskatīties. Nu, tad jāpajautā, mūsu jurists, kāpēc viņš vispār sniedz tādu atbildi tā formālajā, vai vispār, nu, apmēram, nu, negribētu iedzīnāties jautājumā.
Šorīt zvanīja juristi man, jo es no rīta uzrakstu ēpastu, lai līdz nomas sēdē būtu šī atbilde. Es pat izpētīju nomas līgumu. Nomas līgumā skaidri teica, ka ieguldītie līdzekļi ir iepriekš nomniekam jāsaskaņo ar pašvaldību. Rakstiski iesniedzot tām, dar plānu pēc tam pieņemšanu došanas aktu, un tikai, ja pašvaldība akceptē, ieguldītos resursus viņi var pieprasīt pēc tam to kompensācijā.
Nu, lūk, jā.
Tad pēc tā būtībā
izpārējās. Jā, tas šī brīdī nozīmē tā, ka viņi visur rakstīja, kur kosmēskais remonts, jā, bet pēc būnžinieru atzinuma, pēc būtības nepieciešams ir jau kapitālais remonts vai, nu, fundamentāls, nu, teiksim, siena remonti, jā, tad beidzot pašu dāru kosmēsko remontu un pēc tam laužot līgumu, vai mēs vienkārši neieskāpjam problēmām.
Nu, mums nedabūt no pašu maksāt tur par...
Pa tādu remontu, kas vispār nav nepietīvis, bet tā māja jāpārremontu.
Šobrīd mēs esam akceptējuši, es no galvas teikšu plus mīnus, varbūt 3000, nemaldos, bija grobīns SPMK, ko pievilk ūdeni un kanalizāciju.
Nu, tas ir
to mēs esam akceptējuši. Viņš arī palic, viņš tur ir, viņš tas ir tā, ka ūdens viss ir. Tas ir tas, ko mēs esam saskaņojuši, akceptējuši līdz šai dienai.
Tad to arī varētu nākties atmaksāt?
Es domāju, ka noteikti, ka nē.
Ka nē?
Nē.
Līgums ir beidzies.
Pagājuši, bet līgums jau beidzās jau nav vēl.
Nu jā, nu tad ir jālēģi.
Mums nezinu, pagājuši vēl.
18. Gada, 31. jūlijas.
Ah, jūlijas. Nu jā, viņš ir beidzies.
Šie viņi to ēkli izmanto, viņš kā bez
viņa maksā un izmanto, viņa tad arī maksā, viņa tieši pagājušajā gadījumā.
Tad mums nekādas saistības
saistības
par viņiem
nekādas.
Jo, principā, tā, ka tu runāji tajā reizē, tomēr palika tā, tā, ka mēs viņiem līdz tam decembrim, tā, ka mēs viņiem tā, ka dodam, jā.
Nē, mēs nedarām
atbildi.
Nē, sapratu, jā. Viņiem atbildi nedarām, nekādu, 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 nekādu,
viņa redzējums bija tāds ieguldīt pietiekoši liels naudas līdzekļus, un tas viss kā kosmētiskais remonts, ja? Nu, manā skatījumā tas ir, nu, jā, bija to traktēts, kas bišķi varbūt savādā, bet saka kosmētiskais remonts.
Tur jāsāk ar kapitālu.
Nu, tieši, jā, tas ir pēc tam, tur ir bišķi otrādīgās vispār tās dzīvētās.
Nu, vēl ir otrs variants, kā mēs runājam, ka, patiesībā, tā ir kaut kur ar jūdu ideju, kad viņu vērtēt un mēģināt pārdot, bet no reizes jau tāds mēģinājums bija, tas beidzās nesakmīgi toreiz.
Tā, tie bija krīzes laiku, tagad arī, ja mēs man par to paši, ja mēs stepamies par to šneidu laukumu koncepcijas attīstīt, ka tur par to amats māju tā būtu ideāli. Ja
es domāju, ka pašvaldietu vajag saglabāt to māju un attīstīt, ja tur laukums attīstās, tur ir pašvaldietu
sāju. Tā māja vērtības teikt ir nulle. Šinī
bija
tā vieta, es varu teikt tā, ka ja mēs viņu pārdomas, man liekas, mēs viņu pārdomām pa 5 tūkstošiem eiro. Viņi nepārdomāju. Bet tad, ja mēs skatāmies to laukumu kopā, tad vai mēs atkal gribam tur tādu privātu māju, vai mēs gribam attīstīt? Es
gribētu teikt, ka pašvaldībā jāatstāja ir iespēja, ka šeit laukums attīstās, kad viņai jābūt tas.
Nu jā, tas jau no tāda viedokļa ir pareizi, tikai tad mums ir jārēķinās ar diezgan lieliem lielām naudām, kas saistībā ar gaidāmo reformu,
nu,
vai viņa mums būs pieejama vispār, vai mums maz prasīs mums viedokļa par šo, tas ir jautājums.
Pārobežu projekts, jo šitādi Eiropas projekts, Latvijas mērogā es neredzu ar līdētiem 7000, kas tur griezt uzlikt būvniecībai, tas tur nekas nav. Nu, ja kaut kādu pārobežu projektu kādiem igauņiem un lietuviešiem taisam kaut kādu, tur nezinu.
Man vienkārši ir bādes, ka, ja mēs būsim laiku kaut kādu Liepājas piepilsētu, kad viņu pārdos vienalga likās.
Nu, bet tagad ir pārdos, bet tā mums būs tagad jāsteidzās.
Nē, pareizi, es to negribu modināt, es tikai savu domu izsaku šī gadījumā, šī aspekta.
Manuprāt, vajag ļaut biedrībai realizēt savu plānu, kā viņi teica līdz 1. decembrim, ja viņiem neizdosies, viņu līguma atkāpsies un paturēt pašvaldības īpašumā ar mērķi tomēr.
Nu, bet viņi jau
Jā, nu, tā, viņi ir savā bija 1. decembrim.
Bet, nu, reāli tu tiešām jāsaka, tad ir bišķi ar kaut ko kapitālāk. Nu, kā viņiem esot kaut kāds cits arī tas plāns, tas bija kaut kāds saīsinātais, ko viņi tur jums
tādā. Ko, bet viņi to fasādā, tur, teiksim, uzkodinās, nokrāsos un tā tālāk.
Viņi visā tajā viņa plānā, būtībā bija roļi pa plākstējiem, bet nebija roļi pa kaut ko.
Es gribētu tomēr viņiem piedāvāt. Turpināt diskusiju, viņiem piedāvāt telpas, kas ir pie mediķiem, ja, lai viņi turpina savas nevalstiskās organizācijas savu darbību. Un turpinām diskusiju par šīs ēkas attīstību un sakam, ka mēs uzskatām, ka tikai šajā ēkā šī brīdī kosmētiskais remonts nedos neko. Un mums kā pašvaldībai principā ir jālēm savādāk, kā to ēku mēs attīstam.
Nē, bet no otras puses mēs viņu turam kādu no tā jēga.
Nu, es arī, bet
principā zanēja piekrīt, ko zanbeidz, jā.
Varbūt dodam viņam skaidrs, ka mums šobrīd līdz gada beigām redzēja mums nav. Naudas neredzēju, mēs esam godīgi, visu mazliet gada, varbūt pat gadu vēl pat nav, varbūt neredzēju. Un ja viņi to fasādu kārto slēdzam līgumu, ka mēs nekādus naudas neapmaksājam, jo jauns līgums.
Jā,
mēs nekādus rokas sev nesasījām, lai taisa logus, es nezinu, krāso fasādi, nezinu, durvis maina vai nenāk vizuāli. Jo cilvēki mums uzbruk par to, ka viņi tur kā bordels ir taisnība arī, ka viņi stāv kā nesakot cīpašu. Lai viņi darbojas, un ja viņi to līdz tam gadām, kamēr mums pašiem, mēs tagad viņiem laužam līgumu, īstenībā magoniem būs vēl viens kreņķis, mēs tad būsim viņām iedzīvotēm. Tad taisat jūs, no atņēmumā tad darat jūs. Tas būtu neprātīgi, ka mums sāk krāsot pasti. Manuprāt, viņi var nest nostumu, lai man godīgi sakot. Viņi nesama nostumu un vieglāk ir uzcelt šodien jaunu nekā lāpīt.
Bet tur tiešām precīzi jau jāpanoformē tas līgums, kā tas mēs tad uz pusgadu pagarinām. Mēs
uz pusgadu mēs pat domājam par gadu pagarinām.
Gadu,
līdz maijam, nu,
tas ātrāk nebūs ne finanses, ne tiešām ne tieši tā. Neko ne paši nevarēsim ļaut viņiem to gadu, tomēr. Nu, tad redzam, ir vai nav.
Es arī tā to redzu.
Nu,
es nezinu. Tas ir jauns līgums, ļoti, nu, tad juristam tad tas nav tiktais standārts nomas līgums, bet viņš ir jāspecializē ar speciāliem noteikumiem, kurā tas viss ir
jāatrod. Mēs vēl, lai mēs nesacienam rokas pret viņiem.
Nu, ne tieši tā.
Lai mēs varam atkāpties, lai mēs nav nekāds finanšu risks.
Ja nedara, ja viņi nedara to laužam,
Nu jā, bišķi ir tā laipošanas politika ir, bet ja mums paši ir
nav...
Jā,
bet
savā
tā ir. Tā ir. Varbūt, ka noteikti brīnums viņi to ēk tiešām sakopu, un visi ir izskatās lūki glīti, un viss nostrādā, tad
es... Lai darbojas. Jo viņiem arī bija gatavi tos pašus amatu mājas, un viss tur laist iekšā, viņiem tos cilvēkus jauns aicinātu. Bet tur neviens nebija gatavi, viņi bija vispār lieldaļa arī aizgājis tur, bet tur nevienam nebija redzējumi, kurš tur, nu, tur šobrīd
jāpēc trakā, tur jāpēc tur jāpēc
tur jāpēc tur jāpēc
Tehniski tā māja savi nokalpojas.
Viņi nokalpojas, viņi vieglāk ir šodien nograut un uzcelt jaunu vietu. Noteikti
lētāk. Tas ir tas, ko es aicināju, viņiem vēl ir vektu diskusiju, lai viņš izvērtē, saprot, ka tas ir, cik viņa ieguldījumi ir racionāli tajā ētā.
Jo tur jāsāk, ka
visā ir pārsēt. Viņi
bija gatavi par diskusiju.
Nu, tad ļausim vienu gadu viņam.
Nu, tad mīlu.
Un pēc gadu. Es atvainoju, bet viņam šeit raksta. Ēkas pārpus atjaunošanu un krāsošanu, nevēlāk kārt 19. Gadu 1. Novembrī.
Nē, tieši.
Mazliet, ka es remonts iekš tev kārt 1. Stāvā 1. Augustā.
Bet lai viņi dara?
Lai viņi dara.
Tas jautājums, ja taisa komitejas arī no manas puses viņam bija, ka viņš tagad iesāks taisīt veiktu kosmētisko remontu. Principā viņam bija jāpārlīdzinās vai tās nesošās sīs, vai tās ir izturīgas.
Jo, pēc viņa teikt,
arī jūs atceraties, kad viņam no šito līdera, kas ir par šim, kurs skatīs no apsakošanas, man ieteicams steles likt otrajā stāvā. Tas nozīmē, ka viņa jau riskā to,
cik
stelēm svars, un no steļa vibrācijas, ja tur apšauba,
Nē,
bet es domāju, ja viņš ņems tos celtniekus, kaut kāds celtnieks arī kaut ko teiks, jā, es nezinu, vienkārši ņems to
klausus. Un ar to tad viss arī beigsies, ja tas mums ir vajadzīgs, viņš krāsu. Jā,
cik tāds apakaļ pateica, ka jūtājas stāvs nav
izmantojums. Nu, jā, tieši pēc, es aicinu vēlreiz viņiem tur runāt, turpināt diskusiju cilvēkiem, lai viņi saprot to.
Viņš arī bija klāt, un jūs to dzirdējot, ka viņš ir gatavs sekt vairāk tos svāri valsts skatīties, kas ir tam sijām notiek.
Nu, tieši tā, nu.
Un tur jau varbūt moments tāds sēks ir piedzīvots, ka tu atceļas vairāk sijas gals, ka tā māja tur ir vairāk sārašā.
Tas, Alfred, atmēs, mēs runājam arī, viņš ir atceļas vaļā to māju, jā, viņš ir audzis, ka tur visu veik,
un
viņš pateik sveiki, jā. Bet
mēs jau ar to neko
nezinām.
Tas
ir tāds līgums jārakstīt nevis tipēt, bet ar speciālajiem noteikumiem tieši šim gadījumam. Viņš ir ļoti specifisks līgums sasastāt, paredzot visu gadījumu.
Skaidrs, ka šodien rītu viņu uztaisīt, izsiltīt visiem deputātiem. Tātiem caur ēpastiem mēģināt, nu, likt kaut kāds domas.
Šodien rītas viņi
jau? Nē, es jau saku, ne šodien, ne rīt. Labi, ja mēs viņu trīs nedēļu laikā noslēgsim. Nu, izsūtīt visiem, vienam domu, otram domu, sapakot viņu tā, lai uz šiem.
Nu, bet jāliek arī tiem cilvēkiem saprast, un nezinu, kā mēs viņus muļķojām, jā.
Man liekas, viņi šobrīd paši dar, ka viņi nesaprot.
Viņi nesaprot, jāturpina viņiem diskusiju, jāturpina viņiem stāstīt, ir vēlreiz runāt, lai viņi varbūt, nu, lai viņi saprot to, kā tas var izvērsties viss.
Ja tur kaut kas apakšā nav cits.
Cits, nu jā, ja kaut kas apakšā ir cits, tad mums jābūt ļoti stingram līgumam, kurā neizstāst, ka esot štandarta līgums. Vai mēs varam slēgt citām specializētas līgumus, ka varam, mums nav nekādi ierobežojumi.
Ne.
Tad uz to gadu?
Bet bez loģijas no biznesa viedokļa
slēgt. Es būtu traks,
lai es uzmanīju. Ja man nav speciāls kaut kāds plāns apakšā, tad kāpēc man uz gadu slēgt maksāt un kaut ko
taisīt
remontu, ja es saprotu, ka tas viss būs slikti.
Nu, es vairāk kā šo jautājumu uzdevu, lai saprastu, kur ir šī biznesa ideja apakšā. Biznesa ideja nesot, tas esot sabiedriskā labuma projekts.
Biznesa ideja. Turpināt teikt, diskusiju konsultējamies ar viņiem un staisam specializētu līgumu, jo tas, nu, ar speciāliem noteikumiem kādā veidā tas viņi...
Nē, nu, tad jau principā mēs nevienam, ka mēs slēdzam to līgumu.
Bet mēs iztērējam noteikumu. Mēs,
jā.
Bet tur, tad jābūt, ja mēs slēdzam līgumu, tad ja mums jāredz noteikums kādē noteikumiem. Šī brīdī, ka noteikumu no redzam. Mēs kādā pateikt, mēs slēdzam, ja mums nav tas līgums.
Noteikums
līgums asiņošana. Vispirms
ar jums
vai vispirms pārunā ar viņiem? Es domāju, ka komunicē uz diskusē, visu izrunā un stāstu apēdami pieteikošu gaišu galvas, un viņš saprot no mājas būvniecību.
Es jau tos secinājumus vēl stāvu ar viņu. Uzreiz jau drodas. Labi. Tad kā, tad atliekam līdz līdzumu sagatavošanai?
Jā. Un turpinām diskusiju un pasakām, ka mēs uz to varētu. Uz tiem diskusiju, ka mēs esam gatavi to darīt runāt, bet līguma punkti būs specifiski par jūsu ieguldījumiem, kas nebūtu netiks. Problēma vadībā. Mēs uzskatām, ka ar kosmētisko remontu šeit nav pietiekoši. Un to autiesiem izstāst vēlreiz rūpīgi un dikti, un cilvēki vienam to dikti, tad esam specializēti nomas līgumu un slēdzam un viņu to darbību. Es tā esmu tāzēm līdzekļu. Tas tā ir, tas tā strādā.
Tad tas paliekam pie tā,
jā?
Labi, paldies, braucam tālāk. Par nekustamā īpašu mēģelu Ziemu Vergals pagasts. Paulus Nūts,
izmāmāšu.
Jā, tā ir viens sāpīgs moments, kurā mums būvalde uzlēja augstu ūdeni. Galvas attiecībā par to, kas tur ir un kas tur nav atļauts. Būvaldes slēdziens visiem ir zināms, jā. Tātad no tā, ko potenciālai nomnieki gribēja tur darīt, atkrīt volejbola futbola laukums, kempera stāva laukums, kempinga mājiņa, mājiņu izveide. Jautājums, vai ar to, ko viņš tur var darīt, vai viņš ir mierā, vai ar to viņam pietiek, vai viņš turpina. Sagabā interesi par šo te nomas.
Bet vai šeit nav tas pats, viņš taisa detalu plānu, viņš var darīt to.
Jā, tad jā, tad jā. Tad jau
informē viņu par noteikumiem.
Tā kā viņam tas pasākums ir ilgtermiņa, uz ilgu laiku.
Tad viņš
ir paspējis šo detālu plānojam gan to. Bet, nu,
viņš ir informēts, ka viņam jātiek.
Es domāju, šo būvaldes to vēstuli domāju, viņam vajag uzrādīt un parādīt, lai viņš iepazīstās un saprot, kas viņam ir jādara.
Nē, nu, es domāju, ka atšķirībā no iepriekšējā gadījuma šeit ir cilvēki, kas kaut ko saprot arī no būvniecības un arī no likumiem, ka tur problēmas nevarētu būt.
Viņš, ja skatās ilgtermiņā, viņš izdarīs.
Jā. Skaidrs, labi. Tātad iznomājam uz 25 gadiem, jā?
Te ir jautājums. Šobrīd mēs nevaram iznomāt, vai tur papildināt šobrīd, kad iznomāt ar tādu un tādu.
Ar datumu?
Datumu
ar 1. augustu.
A, kāpēc nevaram
iznomāt? Ar
1. augustu, jā. Nu, bet jau laužās līgums tikai tiem ar 31. jā.
Mēs ar tagad vienot nodomu protokolu vajag. Jā,
ar 1. augustu mēs slēdzam līgumu.
Lēmt jau mēs varam.
Mums tiesībās saglabāsies
līdz. Mēs varam vienot nodomu protokolu. Un tad atnāks 1. augustu, tad...
Varam notāk slēgt nomas līgums pēc tā līguma termiņa beigām, nu, 1. augustu.
Jā.
Tā, būtu, tas nevajag, tas ir tikai formulējums.
Tālāk par nekustamā īpašuma atsevināšanu. Izskatījām Alfredu Magoras iesniegumu, pašvaldība piekritīgās zemes iegādi zemīte 2,4 hektāra platībā. Atsiem redzot, Renātais kungs vēlāk nodarboties ar lauksaimniecību. Lēlas, ka nodot atsevināšanā nekustamā īpašuma Magoņi, Vērgavas pagastā 2,4 hektāra platībā. Tā, pasūtīt certificētu vērtēja tā, jā, sagatavot nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Jā. Piekrītam.